izao ny fananganana sy fenana hoy ny tompo, izay mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Vaovao mafalin'i Jesosy Kristy to amintsika araka ny soratany Masitady Joany. Nalaina tao amin'ny toko fahavalo ka ny andininy faraika amin'ny dimampolo hatramin'ny fahasivy amin'ny dimampolo. Nientan-kafaliana i Abrahama rainareo, nanantena hitany androko. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny jody hoe, lazaiko marina dia marina aminareo, fa raha misy mitandrina ny teniko dia tsy hahita fahafatesana mandrakizay izy. Dia hoy ny jody, fantatray amin'izao fa manana demony ianao. I Abrahama sy ny mpaminana aza maty, fa ianao kosa manao hoe, raha misy mitandrina ny teniko dia tsy hanandrana fahafatesana mandrakizay izy. Angah ianao lehibe noho i Abrahama rainay izay efa maty? Mpaminany koa efa maty, manao anao iza re ianao hoe? Dia hoy Jesosy, raha manome voninahitra tena aho a, dia tsinotsinona ny voninahitro, fa nandraikizay ataonareo Andriamanitra reo no manome voninahitra ahy. Tsy fantatrareo anefa izy fa izao ny mahalala azy, ary raha milaza tsy mahalala azy aho dia ho mpandainga tahaka anareo koa. Fa fantatra izy ary mitandrina ny teniny aho. Nientan-kafaliana i Abrahama rainareo, nanantena hitany androko ary nahita izy ka faly. Dia hoy nijody taminy, tsy mbola dimampolo taona akory ianao ka dia hoe nahitany Abrahama? Hoy Jesosy taminy, lazaiko marina dia marina aminareo a, fo mbola tsy ary Abrahama dia efa izao aho. Tamin'izay dia naka vato izy ireo hitorohana azy, fa nihety Jesosy ka mivoaka ny tempoly. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Mitohy hatrany ny fifandirana eo amin'ireo jody sy Jesosy. Ilay tenin'i Jesosy hoe, raha misy mitandrina ny teniko dia tsy hita fahafatesana mandrakizay izy. Izany teny izany vomaika naharomotra an'ireto jody, ny hevitra tsy azo tokoa mampiazoazo. Ampitay an'ireto jody amin'ny Abrahama rainy Jesosy. I Abrahama dia mpaminany, olobe nanana ny finoana nezinezina sady mifandray mafy tamin'Andriamanitra, sady efa nahita traikefam-piainana nefa dia maty ihany. Fototr'olan'ireto jody izany dia hoe, tenin'olombelona anie ny tenin'i Jesosy e, ka hoe tsy ho faty izay andray sy hitandrina an'izany. Ry kristianina havana, ariarin'i Jesosy ary, fa tsy mbola nisy izao tontolo izao dia efa nisy izy, satria hoy izy hoe, fo mbola tsy ary Abrahama dia efa izao aho. Izy ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Izany rehetra izany vao mainka nampisavovona ny atezerana sy nahasady nampitrotra mafy an'ireto jody. Andriamanitra ne dia tsy mba azy adikevitra izany, satria fahasoavana rehetra izao rehetra izao dia avy aminy sy noho izy ary ho azy. Ho an'Andriamanitra dia tsy ny taona nandrefesana sy samaritana ny fiainana fa ny finoana azy. Ankoatr'izay a, tsy tahotra tsy henatra reto jody ny teny an'i Jesosy hoe, fantatray amin'izao fa manana demony ianao. Tena hoe faniratsirana tsiroa matany e! Jesosy Andriamanitra tokoa ve dia sanatria hanana demony? Ary inona tokoa moa ny fandraisany hoe fananana demony amin'ny fitandremana ny teniny ka tsy ahitana fahafatesana? Toa tsy tsapan'ireto jody fa ny tenin'Andriamanitra dia fitsipiainana natao tandrovana, ampiarina mba hampirindra ny fiainana. Atao ahoana tokoa moa no hinan'Andriamanitra raha tsy manaja sy mandray sy miaina ny teniny? Fantatsika ihany koa fa ny ati-patokavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany dia nambara sy ampahafantatra an'Andriamanitra izay fototra sy loharanom-pahasoavana sy ny zavatra rehetra. Lehibe sady matalanjona ny asanao, ry Tompon'Andriamanitra hempahefana. Fa marina sy mahitsy ny lalanao, ry Tompom-panjaka toka amin'ny firenena. Mba lehibe ry Tompon'Andriamanitra ny asanao hoe ety aminay ety. Amen.